Jeesuksessa palvellessani Jumalaa. En näet rohkene puhua mistään siitä, mitä Kristus saattaessaan pakanat kuuliaisiksi on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teoilla. Tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Jumalan hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrian saakka olen saattanut Kristuksen evankeliumin julistamiseen. Olen pitänyt kunnia asianani julistaa evankeliumia siellä, missä Kristuksen nimeä ei ole vielä mainittu, etten rakastaisi toisen laskemalle perustukselle. Kuuletteko tätä äänen? Sä pätki, joo. Pitäisikö vaihtaa mikki, Riho?
Johtuen tietyistä terveydellisistä syistä mä en oikein pysty käyttämään tätä mikkiä kädessä, koska mä joudun käyttämään tämmöisiä apuvälineitä. Mutta mitenkäs tää saadaan oikein toimimaan. Pystyssä, se on tuossa noin. Sitä on sitä hankalaa. No, ehkä se kuuluu nyt. Mutta tässä niin Paavali ikään kuin tekee tämmöistä tilintekoa omasta evankeliointityöstään. Ja hän tosiaan selittää, että hän alkaa Jerusalemista Illyrian saakka, on julistanut evankeliumia. Ja hän on pitänyt kunnia-asiana julistaa evankeliumia siellä, missä sitä ei vielä ole julistettu. Ja sitten hän tuo esille myös sen, että ei hän omalla viisaudellaan eikä kaunopuheisuudellaan suinkaan ole ihmisiä saanut Jumalalle kuuliaisiksi, vaan se on Pyhän Hengen työtä. Pyhän Hengen voima vaikuttaa. Ja aina kun on joku toiminta alkaa, tai sitten jos tapahtuu iso muutos, transitioaika, niin näyttää siltä, että Pyhä Henki toimii erityisen voimallisesti. Esimerkiksi jos kansakunta kääntyy ateismin kahleista ja saa kuulla evankeliumia vapaasti, niin läpi kirkkohistoriaa ja myös lähimenneisyydestä nähty, että kyllä Jumalan Pyhä Henki todistaa sen sanan, mitä julistetaan. Ja niin kuin Markuksen evankeliumin lopussa sanotaan, että Jumala vahvisti sanan niitä seuraavilla ihmeellä ja merkeillä. Mutta meillä on tämä kaanon ja me luotamme siihen sanaan täydellisesti. Se on se riittävä ilmoitus meille. Se on se lähtökohta. No syy, miksi mä nyt luin just tämän pätkän tässä, se on se yksi sana, se sana Illyrian saakka. Ja sehän viittaa Balkanin alueeseen. Illyriaksi katsottiin olevan niin kuin nykyiset Albania, Montenegro, sitten siinä on toi Kroatia, Slovenian eteläosa, sitten siinä on Kosovo ja ilmeisesti Bosnia-Herzegovian alue myös. Niin se oli tosiaan Rooman aikana tämmöinen Illyricum-alue. Ja tästä niin kuin voidaan ihan hyvin kysyä, että kävikö Paavali sitten siellä Illyriumissa. Niin tämä liittyy tähän Rooman aikakauteen. Ja oli näitä kauppateitä siihen aikaan. Ja tosiaan siellä Länsi-Balkanilla oli tämmöinen Via Egnatia, yksi pääkauppaväylä, mikä päättyi silloin tämmöiseen Dyrhahium-nimiseen satamakaupunkiin, mikä on nykyisin tämä Dyresin kaupunki Albaniassa, se kaikkein kuuluisin turistikaupunki, mikä se rannikolla on. Ja sitten kun siellä matkusteltiin, meni tuonne Elbasan-nimiseen kaupunkiin, joka on Turun kokoinen kaupunki, niin siellä poikettiin sellaiseen paikkaan, mikä ehkä vastaa Suomessa tämmöistä kestikievaria, jossa siis leputettiin hevosia ja kauppamiehet saivat levätä. Ja se tiedetään, että katolisen kirkon arkistosta löytyy sellaisia merkintöjä, että Paavali olisi niillä nurkilla käynyt. Ja sitten toisen Timoteuksen luussa 4 ja kesä 10 hän sanoi, että Tiitus lähti Dalmatiaan. No Dalmatia taas liittyy Kroatiaan. Sieltä on Dalmatian kuorat lähtöisin ja joku Dalmatian lintulaji, mikä edelleen elää siellä seudulla. Mutta sanat Illyria ja Dalmatia ne liittyy näihin alueisiin. Ja se on selvää, että Paavali ainakin lähetti, jos ei muuten, niin ainakin Tiituksen sinne Dalmatiaan julistamaan evankeliumia, silloin kun hän oli itse toista kertaa vankeudessa Roomassa. Niin on paljon mahdollista, että Paavali itse kävi siellä alueella kolmannen lähetysmatkan aikana, kun hän lähetteli kirjeitä sinne Korinttiin ja lähetti sen toisen sen kirjan, jota me ei tiedetä. Se on niin kuin hävinnyt kirje, mikä oli hyvin vakava kirje. Hän lähetti Korintin seurakunnalle, hän odotti vastausta ja hän lähetti Tiituksen sinne etukäteen. Niin sitten hän jäi odottelemaan Tiitusta. Ja sinne meni varmaan aikaa aika paljon, niin oletetaan, että hän siinä välissä olisi käynyt tällä alueella, koska se ei ole pitkä matka kuitenkaan. Et kuitenkin Paavalihan oli 3 tai yli 3 vuotta asui Efesossa ja hän liikkui jatkuvasti. No, tämä olkoon nyt tämä seurakunnallinen sanoma, mutta sitten niin hän terveisi tästä Albania ja Pohjois-Makedonian matkasta, että tosiaan me mentiin sinne ystäväperheen luo ja sain luvannut Esterilta sanoa, että kysymyksessä on Esterin perhe. Ja Suomessa ollaan niin tarkkoja henkilötietoja suhteen, niin täytyy kysyä lupaa, että saa sanoa saman. Ja tämä tuntuu kodikkaammalta puhua tällä tavalla. Ja siinä aluksi oltiin 4 heidän kotikylässään, Vlassai-nimissä kylässä. Ja niin hyvin viihtyisä albanialainen kylä. Ja käytiin sitten Krujei-nimisessä vuoristo kylässä tai kaupungissa, joka oli suunnilleen 700 metrin korkeudessa. Ihmeteltiin niitä maisemia siellä ja käytiin historiallisessa museossa, missä tätä Illyrium historiaa selvitetään hyvinkin tarkkaan. No sitten käytiin seuraavana päivänä juuri täällä Dyres-kaupungissa, joka on noin 400 000 asukkaan kaupunki. Kaikkein varmasti kuuluisin turistikaupunki Albaniassa. Ja sitten me käytiin, silloin kun oltiin siellä kotikylässä, niin myös tässä heidän kotiseurakunnassaan, joka oli 10 metrin päässä Esterin kotoa, tien toisella puolella, Jeta-niminen talo. Jeta tarkoittaa elämää. Ja se oli fiksusti tehty, se oli aivan uusi rakennus. Se oli monitoimitalo. Siellä oli ensinnäkin jumppasali tai tämmöinen niin kuntosali, sitten siellä oli kristillinen koulu, sitten siellä oli vammaistukitoimintaa, siellä oli kahvila, jossa myös sitten annettiin tämmöistä ammattiin tähtävää opetusta. Ja sitä johti amerikkalainen pariskunta, jolla oli selvästi lahja kerätä varoja. Ja sanotaan, että se talo oli kyllä fiksusti tehty. Se oli hieno kokoustila ja kaikki AV-tekniikka oli oli hienosti mietitty siellä. Ja siellä sai uusia ystäviä. No sitten oltiin 4 päivää Tiranassa, Esterin isovanhempien asunnossa. Tavattiin Elio siellä myös, hänen veli. Ja Tiranahan on valtava iso, melkein 800 000 asukasta. Sillä on hyvin, erittäin paljon ihmisiä liikkuu ja kadut on aivan täynnä. Liikenne on aikamoinen sellaista kaauksen hallinta, että kun mennään risteykseen, niin mitään kaistoja siellä ei ole. Että kaikki menee yhtä aikaa risteykseen ja sitten jokainen tulee vuorolla sitä pois tyyliin. Että sitten sai vähän ihmetellä. Ei kannata silmät kiinni, mutta myöhemmin silmät auki. Mutta hyvin, ei siellä yhtään kolaria kyllä sattunut. Niin Albaniahan tunnetaan tuosta punkkereista. Se on 750 000 punkkeria. Siis käsittämätön määrä. Suuri osa punkkereista on siellä 2 hengen sotilaspunkkereita, mutta tämä punkkeri, missä me käytiin, oli koltaan niin iso, että siellä oli 125 huonetta. Se oli se kaikkein keskeisin punkkeri, missä myös tämä kommunistijohtaja Doksa sitten tarvittaessa oli. Ja siellä oli kaikki generaalit asuskeli siellä. Ja tässä Tiranan päivien aikana sitten tapasimme myös meidän seurakunnan pastorit Toni ja Anne-Mari Palottat. Se oli hieno tavata heitä, vaikka meidän seurakuntaa ei päästynyt käymään, mutta oli hieno tavata heitä ja he jutella. Ja he viihtyivät siellä hyvin. Ja he ovat sen aikaa, kun seurakunta siellä asettuu ja lähtee hyvin liikkeelle, niin sitten ainakin sen ajan ovat siellä Tiranassa. Ja he sanovat, että heillä on hyvä olla siellä. No sitten lähdettiin sinne Pohjois-Makedoniaan Ohrid-nimiseen kylään, mikä on siis Unescon maailmanperintökohde. Et siinä kun menee, niin sitä, siis suoraan sanoen henkeä sapaavat maisemat, että niin miten kauniksi Jumala on tehnyt tämän maailman. Ja se on sellainen kaupunki, joka, me ei nyt tähän Albanian historiaan voi niin tarkkaan mennä, tässä ei loppu aika, mutta se on semmoinen risteyspistemaa, että siellä kun Länsi-Rooma, Itä-Rooma kohtaavat, sitten katolinen kirkko ja myöhemmin ortodoksinen kirkko, just siellä ne kohtaavat toisensa. Se oli kansainvaelluksia, tuli slaaveja. Niin Bulgaria hallitsi tätä Albanian alueita käsittääkseni yli 400 vuotta, ja he halusivat, bulgarilaiset halusivat vähän kilpailla sitten tämän Konstantinopolin kanssa. Kun Konstantinopolissa on Hagia Sofia, eli Hagia tarkoittaa Hagios pyhä, ja Sofia tarkoittaa viisaat, ihan kreikan kielen sanoja. Niin sitten myös tänne Ohridiin haluttiin tehdä Hagia Sofia. Ja sieltäkin löytyy semmoinen hyvin iso ortodoksinen kirkko. Ja se koko se pieni kaupunki, se vanha kaupunki, se on upea nähtävyys. Mutta ennen kaikkea sitten ne vuoret, mitä siellä on. Korkein vuori on 2,5 kilometriä korkea, ja siellä on lumihuippu näkyy samalla sinne Ohridin kaupunkiin. Ja eihän sitä itse osaa saanut tämmöistä matkaa suunnitella, mutta tosiaan Esterin isä on, joka on matkaopas, niin hän tiesi nämä tärkeät kohdat ja paljon muutakin nähtiin. Mutta ehdottomasti semmoinen suosittava kohde myös tuollaisena kohteena, jos miettii mennä johonkin uuteen paikkaan Etelä-Euroopassa, ei pelkästään Italia tai Espanja tai Kreikkaa, mutta se on niin kuin, silloin kun me mentiin sinne Krujeen, niin tuntui, että me ollaan niin kuin Italiassa. Mutta ei me kuitenkaan olla Italiassa. Ihmiset on tosi ystävällisiä ja ottavat toisia huomioon. Ja, että kansakunta, joka on kokenut paljon vaikeuksia, niin se huomaa ihmisissä. Se on niin kuin jännä asia. Joo. Rukoillaan vielä Kiitetään taivaallinen Isä, että me saadaan Jeesuksen nimessä olla tässä koolla. Ja haluan kiittää sitä sun ihmeellisestä luomistyöstä. Ja siitä, että sä oot käyttänyt uskollisia palvelijoitasi evankeliumin julistamisessa. Ja myös sinne Illyrian saakka tämä evankeliumin sanoma on mennyt. Ja rukoillaan sen kansan puolesta. Lähes puolet kansasta on muslimeja, mutta he eivät harjoita uskontoa. He ovat avoimia kuuntelemaan evankeliumia. Ja rukoillaan, että sä laitat työntekijöitä myös siihen maahan. Aamen.
Joo, Herra, me kiitetään vaan, mitä ollaan saatu kuulla. Ja kiitetään Paavalin siitä palvelustehtävästä, josta mekin ollaan tultu osalliseksi evankeliumista. Ja kaikki apostolit, jotka vei sitä sanaa. Ja Herra, mikä suuri ihme, että tämä on jatkunut meidän päivin asti, ja koska se on Jumalasta. Ja sä oot elävä Jumala ja Pyhä Henki, sä oot elävä. Ja siksi, Herra, me saadaan kans tulla sinun eteen ja pyytää Pyhä Henki, että sä todella otat Jeesuksen omasta ja puhu meille. Ja Isä, anna meille viisauden ja ilmestyksen henki sinun tuntemisessa. Jeesuksen kallisessa nimessä me rukoillaan tätä. Aamen. Armo on semmoinen asia, että me ei koskaan voida sanoa, että me tiedetään se just pilkulleen, mitä se on ja mitä se ei ole. Ja se aina yllättää meidät, että se on aina paljon enemmän kuin mitä me osataan ajatella tai pyytää tai odottaa. Sitten mä oon ajatellut tämmöistä, käännetään Efesolaiskirjan 4. lukuun. Niin mun täytyy tunnustaa, että mulla on ollut aika intensiivistä tämä elämä. Ja sitten mä huomaan, että se oli hyvä, että kun mä joudun tänään saanaan, niin piti vähän enemmän niin valmistautua. Ja sitten mä tajusin, että mä oon ollut aika vähän Jeesuksen kanssa. Ja se on se, mitä hän aina halajaa meidän henkeä. Ja se on aina ihanaa, kun avaa sanan, niin se rupeaa puhuttelemaan sua. Ja sitten me voidaan käsitellä meidän elämää Jumalan edessä. Ja sitten kun meillä on täytetty työ, niin se tarkoittaa sitä, että ei ole mitään tuomiota. Jumala ei koskaan tuo meitä semmoiselle paikalle, että hän haluaisi syyllistää meitä tai painaa meidät alas marakoot. Vaan hän haluaa, hän on vapahtaja. Ja ennen kaikkea uskovien vapahtaja. Ja ei koskaan unohdeta, että evankelium on meitä varten. Efesolaiskirjan 4. luvussa sanotaan, mä luen vaikka jakeesta 22. Oho, mulla oli väärä kirja. Nämä kääntyy niin nopeasti nämä sivut, että meni Filippiläiskirjan puolelle. No niin, jäi 22, Efesolaiskirjan 4. Että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Tämä on jännä, että meidän mielellä on henki. olin kerran konferenssissa ja sitten mä olin siinä aamulla katsonut jonkun jakeen psalmista ja pastori Schäller käveli siihen pastoreiden kokoukseen. Sitten mä vaan, niin kuin pastori Jorma aina sanoi, että pökä se ulos. Mä sitten pökäsin sen pastori Schällerille. Niin hän vaan sanoi, että se on niin tärkeää, että millaista henkeä me kannetaan ja millaista henkeä me tuodaan seurakuntaa meidän henkilökohtaisessa Jumalan suhteessa. Niin kuin Paavali sanoi, että teidän ynnä minun henkeni tulee yhteen. Ja naisilla oli tässä, oliko se viikko pari sitten, hieno kokoontuminen. Ja siellä eräs meidän ystävä oli sitten jakanut siitä, miten hän on löytänyt tai harjoittaa sitä joka päivä, että hän löytää kolme asiaa, mistä hän on kiitollinen. Ja jos aloittaa keskustelun sillä, että vähän pikkusen vaan valittaa jostain. Ja ainahan näitä juttuja on. Me ollaan ihmisiä ja elämä on ja juttuja sattuu. Niin siinä on tietynlainen vaikutus. Tai sitten mä sanon, että hei, mä oon elossa tänään. Jos en mä enää mitään muuta keksi. Henki pihisee. Mutta meillä on paljon kiitettävää oikeasti. Ja hän oli harjoittanut tätä, että kolme asiaa päivässä hän on kiitollinen. Ja se oli muuttanut hänen mielensä hengen. Ja mä oon nyt sitä tässä kanssa ruvennut harjoittaa. Kirjoitan ihan paperille sen, että tänään olen kiitollinen. Tulee jänniä juttuja. Joskus ne on ihan tavallisia asioita. Mutta niistäkin on hyvä olla kiitollinen, koska ne ei ole itsestäänselvyyksiä. Mutta mä haluan, että se vaikuttaa mun henkeen. Ja mulla olisi semmoinen henki, että mä huomaan, kun mä oon lihassa, niin kuin 60 tullut, niin mittariin, niin sit voi olla semmoinen pieni vaara, tulee crampy old man. ja kaikki me ollaan joskus lihassa, en mä sitä sano. Mutta sitten voi aina kääntyä takaisin, tehdä parannuksia ja uskoa evankeliumiin. Ja mä ajattelin, että tämä on semmoinen jatkuva asia tämä, että me uudistutaan henkemme mieleltä, ei kun mielemme hengeltä. Että siinä on se meidän mieli. Mieli on se, joka on tosi tärkeä. Ja siitä tulee ihan erilainen olo. Ja me kannetaan sitä henkeä sitten meidän työpaikalle ja meidän aviopuolisolle, meidän perheelle. Ja se vaan vaikuttaa. Ja meitä on kutsuttu olemaan, meillä on iankaikkinen tarkoitus tässä ajassa, niin se on myös semmoista vaikuttamista, että ajatellaan, että meillä on kapasiteetti sanoa ihmisille jotain, joka rakentaa niitä. Ja mulla oli tässä oma oppilasilta mun oppilaitoksessa, missä mä opetan ja sen konseptin nimi oli Jouhikossa suhisee. Ja mä ajattelin, että ei voisi olla parempi nimi, koska sinne ei tule mitään paineita, jos välillä vähän suhisee. Mikä tapahtuu viulunsoitossa erittäin helposti, varsinkin kun on alussa ja vaikka olisi pitkälläkin. Niin sitten jotenkin siinä lopussa vaan mulla tuli mieleen, mua itseäninkin jotenkin jännitti, ja, että miten ne pärjää ja miten mä itse pärjään siinä ja kaikkea semmoista. Musta sitten tuli mieleen, kun M.A. Numminen sanoi radiossa, että mä kuuntelin autossa radioita, niin hän esitteli semmoisen suomalaisen modernin teoksen klassista musiikkia ja erittäin fiksusti, niin kuin tosi hienosti esitteli sen ja sitten se soitettiin se kappale, siinä oli alttoviulu pääosassa ja sitten hän sanoi siinä lopuksi, että yhdestä asiasta olen täysin vakuuttunut. Kaikki tässä teoksen esityksessä tekivät parhaansa. Ja mä sanoin sitten kans mun oppilaille, että teette parhaanne. Ja se on tosi hienoa. Ja sitten tästä, kun ajatellaan sitä uudistumista, niin Jesaja 55 ja 7 sanoo, että jos mä käännän sille, niin menee paremmin. Jesaja 55 ja 7. Hän sanoo näin, jumalaton hyljätköön tiesä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö. Niin hän armahtaa häntä ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Sitten Jumala sanoi, sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne. Eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Ja mulla jotenkin tuli tästä vaan se ajatus, että meidän se syntiluonto, Aatami Westerinen, joka roikkuu minussakin ja teissäkin vähän eri nimellä tosi, mutta sama Aatami ja Eeva. Niin se on jumalaton. Ja vanhassa testamentissa aina kun puhutaan parannuksen teosta, niin se tarkoittaa kääntymistä se sana. Ja tässäkin tämä, jolle tämä kohdistetaan tämä sana, niin hän on ollut Herran yhteydessä hän. Koska kehotetaan palaamaan Herran yhteyteen. Ja kun me palataan Herran yhteyteen, me kuullaan jotain sanoja. Jota niin kuin meidän kokemus ei todista meille. Että sä oot pyhä. Sä oot saanut anteeksi. Sä oot vanhuskas. Ja se perustuu Jumalan vanhurskaaseen pelastukseen, Jeesuksen ristin työ. Ja se on aina kannattaa palata, koska muuten se kierre on vaan alaspäin ja negatiivinen. Mutta tämä on myös sitä uudistumista ja se on ihan käytännön uskovaisen elämää. Me tehdään parannus. Me uskotaan, että Jeesus on kuullut tämän synnin tähden, mihin mä oon langennut, tai mun välipitämättömyyden tai mun tylsyyden, että mä oon mennyt kauas Herrasta. Tai vaan, että voisi sanoa, että arki vetää meitä joskus, että meistä tulee tyhjiä. Eikä me, se tapahtuu pikkuhiljaa, me ei huomata sitä, mutta se tapahtuu. Ja sitten kun me huomataan, niin palataan Herran tykö, uudistutaan meidän mielestä. Meidän mielen hengessä otetaan vastaan ne sanat, jotka on paljon korkeampi kuin meidän omat sanat. Ja mennään sitä tietä, joka on paljon korkeampi kuin meidän tie. Se on ihan kaikkinen tarkoitus Jumalan suunnitelmassa. Ja meillä on ystäviä siellä Israelissa, niin he tekevät tätä Raamatun käännöstyötä. Ja heillä on semmoinen Raamatun kääntien koti. Ja aina kun he kirjoittaa sieltä jonkun viestin tai tämmöisen kirjeen, niin he aina lopettaa sitten Jumalan armon varassa. Että vaikka se olisi ollut 100 vuotta Herran tiellä, niin se on aina Jumalan armon varassa. Että ei, jos mä lankeen siihen, että mä elän kristillistä elämää, että mä itse olen mun lähde, niin siitä tulee semmoista straivausta ja eli tämmöistä kamppailua ja sitten tuu aitoa. Mutta sitten kun me nöyrytään, Jaakob 4. luvussa sanoo aramean kielessä, se menee niin, että Jumala nöyryttää ylpeän ja hän antaa nöyrälle armon. Ja näin se vaan menee, että valitettavasti me tarvitaan joskus sitä. Mutta kun sen tajuu, että hei, tämä on hyvä juttu. Nyt menee huonosti, mutta nyt menee hyvin. Jumala nöyryttää mut. Tajuu, että mä roikun armosta. Ja Jeesuksesta on tullut meidän suhde kaikkeen. Positiivisessa mielessä siihen, että meillä on suhde isän kanssa. Meillä on suhde isän kanssa Jeesuksen kautta. Rakkaussuhde samanlainen kuin hänellä on isän kanssa Jeesuksen kautta. Ja sitten nämä negatiiviset asiat on tietysti suhde meidän syntiluontoon. Ja sitten Jeesus on meidän välissä myös, että mun suhde, mun vaimo on Jeesus. Mun suhde sinuun on Jeesus. Ja se, mitä Jeesus on tehnyt ja mitä hän sanoo sinusta, mitä hän sanoo minusta. Meillä on semmoisia, niin kuin Saanajan kirjan lopussa sanotaan, että yhden paimenen antamia, niitä naulattuja totuuksia ja hengellisiä todellisuuksia, jotka kantaa meidän elämää. Kun tulee tiukkoja paikkoja, niin niitä tulee eri paikoissa. Meitä vastaa silloin, kun me avataan sana ja se puhuttelee meitä tai kuunnellaan sanaa. Tai ollaan jossain seminaarissa ja joku sanoo yhden sanan, yhden lauseen ja siitä tulee meille naula, mistä mä voin elää elämäni. Ja täytetyn työn tähden, niin tämmöinen yksi naula mulle on, pastori Schäller oli Ruotsissa, niin 10 vuotta sitten, koska se oli 40-vuotisjuhla. Täytetyn työn tähden, mä en ole velkaa kenellekään, eikä kukaan mulle mitään velkaa. Mutta se jotenkin vapautti, koska on helppo elää sille, että kukaan ei ole mulle mitään velkaa. Mä en ole vaativainen ihminen. Mutta sitten mä ymmärrän myös oman rajoitteisuuteni ja siihen nähden täytetyn työn, että mä en ole kans velkaa kenellekään Jeesuksen tähden muuta kuin rakkautta. Ja Jumala opettaa meitä rakastaa toisiamme. Roomalais 6.11 sanoo, pitäkää itsenne kuolleena synnille ja elävinä Jumalalle. Ja Jeesus on mun suhde kaikkiin pyhiin. Niin kuin huomaatte, epistoleissa meitä kutsutaan pyhiksi, Jumalan pyhiksi ja rakkaiksi. Ja se ei koskaan muutu. Ja eräs saanaja sanoi, että hän et voi ajatella joka aamu 8 tai 9 asiaa. Ja ensimmäinen on se, että Jumala rakastaa mua. Jumala on rakkaus, ei hän voi muuttua. Ja sitten, että Jumalan armosta mä voin käsitellä ne asiat, mitkä tulee tänään eteen. Kaikki minä voin hänestä, joka minua vahvistaa. Ja tulee semmoisia tilanteita elämässä, että tästä ei selvitä. Mutta Jeesuksen kanssa selvitään. Ei mun tarvi muuta kuin olla hänen kanssa. se on se runo, että oli kahdet askeleet ja sitten oli vain yhdet. Ja sitten se oli silloin, kun oli vaikeaa, niin Jeesus kantoi. Ja sitten siinä on humoristinen versio, että sitten hiekassa näkyy pepujäljet. Ja sitten tämä runoilija kysyi, no mikä sitä oli? Jees sanoi, että kun se oli niin itsepäinen, niin mä välillä vähän tipautin. Sait sä tämän? Okei, okay, joo. Sä tiedät sen runon, että joo. Mutta sitten tuli yhdet jäljet ja sitten tuli semmoiset jäljet vaan, että siinä olikin pepun jäljet. Peppu. joo, niin sitten se kysyi, no mikä juttu tämä on, niin sitten Jeesus sanoi, että kun sä olit niin itsepäinen, niin mä välillä vähän pudotin sylistä. No joo, se oli vitsi. Hyvä. joo. joo, mutta se on vaan niin tärkeää, että me ollaan Jeesuksessa. Pidetään itsemme hänessä ja me uudistutaan päivä päivältä ja eletään hänen armostaan, otetaan sitä vastaan. Ja armo on semmoinen, sitä ei voi ansaita. Eikä sitä voi ostaa, mutta sen voi vastaanottaa ja se on tehty valmiiksi meille. Ja mä reagoin mun syntiin ja toivottavasti toistenkin synteihin, niin ainoastaan Jeesuksen veren kautta. Se on ainoastaan, mikä riittää. Ja Jeesus varustaa meidät voitolla, joka on hän itse. Että oikeastaan tämä, mitä mä haluan sanoa, on se, että ei vaivuta koskaan epätoivoa. Ei turhauduta. Voitto on Jeesus. Ja me ollaan hänessä. Ja uudistutaan meidän mielen hengeltä, ollaan kiitollisia. Tuodaan Herralle, se on otollista, tuoda Herralle kiitos. Ja joka päivä voi ajatella kolme asiaa, niin siitä kertyy vuodessa yli 1000 asiaa, mistä voi olla kiitollinen. Mä haluan lukea vuoden päästä ne 1000 asiaa, tai yli. Joo, rukoillaan tähän loppuun. Joo, Herra, me kiitetään vaan siitä, mitä sä teit ristillä ja mitä se sai aikaiseksi. Me ei voi olla yhteys Isän Jumalan kanssa ja me ollaan uskottu Jeesus sinuun ja Jeesus sinusta tuli armo ja totuus. Ja sinun armosi tekee meidät vapaaksi. Ja siinä elämässä ja armossa me halutaan vaeltaa ja siinä uudistuneesta mielen hengessä. No kiitos Herra todella sun kärsivällisyydestä, pitkämielisyydestä, sun rakkaudesta joka päivä meitä kohtaan. Ja jos täällä on joku tai siellä eetterin äärellä, joka ei vielä tunne Jeesusta, sä et ole koskaan vastaanottanut Jeesusta henkilökohtaiseksi vapahtajaksi. Niin sä voit tulla hänen luokseen sellaisena kuin sä oot, koska se on ainut tapa tulla hänen luokseen. Ja Jeesuksen veri on riittävä sinunkin puolestasi. Ja sä voit rukoilla, että Jeesus, mä tuun syntisenä sun eteen ja mä pyydän, että sä annat anteeksi mun synnit ja pelastat minut. Ja anna minulle pyhä henkesi sinetiksi. Ja ota minun lapseksesi. Ja sana sanoo, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskoivat hänen nimensä. Ja Jumalan sana on totta ja se on yli kaiken, mitä me koetaan ja tunnetaan tai ajatellaan tai nähdään. Kiitetään siitä, Herra. Jeesuksen nimessä. Amen.